У эфіры радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Газпром настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Яшчэ на месяц падоўжана расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Гэтыя тэмы пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Нобелевскую премию в галине литературы за 2009 год присудили немецкой письменнице Герте Мюллер. Письменница народилась в 1953 году в немецкой селянской семье у Румынии. С 87 года она разом с мужем переселилась у Немеччину. Каля белорусских амбасадов у Кишиневе, Киеве и Москве отбылись акции протесту мясцовых правоабаронцев. Удельники протестов организовали перформансы с имитацией смертного покарания. Беларусь остается одной из немногих краин у СНД, якая все еще практикует выполнение смертных присудов. При выбуху заминованной машины каля индийской амбасады у Кабуле загинули не менее за 17 человек и больше за 70 были поранены. Супрацовникам амбасады никто не потерпел. Отказность за выбух взяли на себе талибы. Прадстаўнік адміністрацыі польскага прэзідэнта Леха Качынскага паведаміў, што той мае ў суботу падпісаць лісабонскае пагадненне аб рэформе еўразвязу. Польшча і Чэхія апошнія краіны еўразвязу, дзе лісабонская дамова не ратыфікаваная. Чэшскі прэзідэнт Вацлаў Клаус выступае супраць пагаднення. У Злучаных Штатах Америкі зафіксаваны рэкордны дэфіцыт бюджэту. Паводле бюджэтнай управы Кангрэсу, за 2009 бюджэтны год, які скончыўся 30 верасня, дэфіцыт склаў 1,4 трыльёна даляраў. Гэта амаль 10% валавага ўнутранага прадукту. Асноўная прычына такога стану – эканамічны крызіс, які ў прыватнасці зменшыў падатковыя паступленні ў бюджэт. Міністр замежных справ Турэччыны не сумняецца, што Арменія і Турэччына падпішуць гістарычнае пагадненне, якое прывядзе да нармалізацыі дачыненняў паміж гэтымі краінамі. Падпісанне запланаванае на 10 кастрычніка ў швейцарскім Цурыху. Супраць пагаднення выступіла шматмільённая армянская дыяспара, бо ў ім не ўтрымліваецца прызнанне Турэччыны генацыду армян. У 1915 годзе ў Асманскай імперыі было забіта каля 1,5 мільёна армян. Турэччына факт генацыду абвяргае. На Японію абрынуўся моцны тайфун, загінулі прынамсі 2 чалавекі, 40 параненыя. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск міжнародных навінаў, наступныя праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Газпром настойвае на паэтапным падвышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Пра гэта падчас усесветнага газавага кангрэсу ў Буэнос-Айрэсе заявіў сёння старшыня рады дырэктараў канцэрну Алексей Мілер. Далей Алесь Дашчынскі.
Теперь среднегодовая цена для Беларуси складая 150 доляров за 1000 кубометров газу. По воде министра финансов Беларуси Андрея Харкауца, у проекте бюджету на 2010 год закладена среднегодовая цена на узровне 166 доляров за 1000 кубометров. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко выказался за то, как заморозить цену на газ на сёлетнем узровне. Однак, по воле российского амбассадора в Беларуси Александра Сурыкова, хотеть это одно, а домовиться иншее. Ее нагадал, что покуль нияких изменов у контракт не уносилось. Хотя официальный Минск настоивая на захование льготных цен на российский газ уже до 2014 года, а не до 2011, как предугледжено контрактом. Однако Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не собирается отмовляться от поэтапного повышения цен на газ для Беларуси в наступном годе. На это первый наместник министра энергетики Эдуард Топянец сказал корреспонденту «Свободы».
Мало ли кто не собирается, но мы будем проявлять инициативу, будем договариваться. Я же не могу приказать Миллеру говорить или не говорить. Миллер захотел сказать, кто-то, наверное, спросил, но он сказал.
По воле господара Топянца, перамовы с «Газпромом» еще не почались, але будут вестися. Ее не стал раскрывать позицию белорусского боку.
Мы ее не будем обнародовать в средствах массовой информации. Что вам, не ясно? Это не тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Керовник аналітичного центру стратегии Леонид Заика отзначил, что на всесветном рынке падают цены. Нафта за баррель каштует 60-70 доляров. А формула по газу связана с ценами на нафту. Тому у белорусов есть все объективные подставы обумовить с Россией теперешнюю цену на газ в интересах стабильности рынков.
Если это будет не сделано, то Россия будет пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждения этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
Поводле господара Заики, цены на российский газ на ровне 200 и больше доляров изъявляются монополистичными и несправедливыми. По ягоных разликах, рынковая цена на газ повинна быть 55-75 доляров.
Все остальное – это монополия и попытка решать российские проблемы за счет потребителей газа.
Политолог Андрей Федоров отзначил, что у спрэчках цены на газ для Беларуси присутничает политический складник, яких уже за все не будет огучены.
Это будут вестись размовы, как бы, только на экономичном уровне, а на самой справе, конечно, политическая складача будет отыгрывать вельми великую роль. Главное, это, как Беларусь ишла за Россией у фарватера ее внешней политики. Там шмат чинников есть. Это и усходнее партнерство, удел Беларуси, каким не подобается Москве, и признание, и непризнание независимости Абхазии и Поднёвой Осетии. Я уверен, что политические чинники будут отыгрывать вельми истотную роль.
Думка политолога Андрея Федорова. Ці удастся «Газпрому» отстоять свои погляды на формование цены на российский газ? Ці есть некие козыри у позиции белорусского боку, які потребуют заховывать и надалей льготные цены? Які уплыв на цену на газ мают мытный союз и войсковые обучения? Про все это пойдет говорка у сегодняшней экспертизе «Свободы», и она у эфира «Хвилинов праз 15». Отепление у менских кватерах уключать с 9 кастрычника. У Менгарвыканкаме поведомили, что, беручи под увагу несприяльный прогноз надворья, дозволено уключить отепление у период с 9 до 15 кастрычника у жилых домах, интернатах, отелях, архивах, библиотеках, у будинках навучальных установов и у менским зоопарку. А покуль тепла не уключили, як ратуются люди от холоду? Это тема нашего опытания. С людьми на улицах Менску сегодня гутарила Галина Абакунчик.
Уже несколько дней стоит холодно на дворе, а влады не дают дозволу на включение отопления в квартирах. Как вы ратуетесь от холода?
В одеяло заматываемся. Ну, хотелось бы, чтобы поскорее включили, потому что все-таки холодно.
Свитер одеваю, теплая одежда. Что ж делать?
Тепло одеваемся и все. На чем вы говорите? В квартирах вообще невозможно находиться. Будем надеяться, что обещали включить отопление. Ну, естественно, окна заклеиваем, если у кого нет стеклопакета.
Самое теплое
ничего.
Место – это кухня.
Ну, наверное, у правительства виднее, там же не глупые люди. Если я когда включать все-таки отопление, когда нет. Значит, еще предел не достигнут. В ближайшее время его включить, если холодная погода сохранится.
Обогревателем. Обычный обогреватель стоит в одной комнате, в другой. Ну вот, так и греемся. Под теплыми одеялами. Ну, у нас же принято такое решение, что когда будет определенная температура, тогда включается. А то, что в доме сыро, это ж никого как бы не интересует.
У нас маленький ребенок, мы включаем обогреватель масляный. Так что нам тепло.
Заткнула все дыры. Хорошо. Отлично. Клеила окно, и ничего, пока ничего.
Ну, на великом рахунку нияк. У меня есть теплая шведра, портки, ну и, коли что, коудра. И все. Как бы мне это невеликая перешкода, покуль что я не отшиваю такого холоду, как мне уже было занадто зимно.
Ой, дело в том, что у меня балкон открыт даже зимой. У меня 10-14 градусов, и меня это устраивает.
Как вы ратуетесь от холода?
Ну, как никак, то как. Одеваемся теплее просто, то есть, удрва одеяло. Даже 12 градусов в квартире, типа, ладно. Дома же
знаете, какие. Это теперь новейшие там уже технологии. Так. А даже эти блочные дома наши, так они холодные, стены моментом остывают, и все. На улице лучше, чем в квартире. Подогреватель, только вот деньги мотаем, счетчики крутятся. Особенно у кого дети, никуда же не денется, приходится включать эти обогреватели разные, там все, камины, там у кого что есть. Включили бы раньше, как положено, все. Разве государству выгодно платить больничные? Это же, я не понимаю, это столько людей, все ходят, взрослые чихают, кашляют от холода от этого. Власти, у них может быть теплее, раз они так не стараются, чтобы люди меньше болели.
Люди на минских улицах про то, как они ратуются от холоду.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы. Интернет-комментары. Звонки слухачов.
Усё это да и иншая. Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» выника у дня будет журналист газеты «Наша Нива», автор книги «У белорусским войску» Семён Печанко. Зиму, в приватности, размова про то, что в Беларуси меркуется скасовать оттерминовку от войска для студентов всех громадянских ВНУ. Про это заявил сегодня министр обороны Леонид Мальцев, представляющий в Палате представников новый законопроект об статусе войсковцев. Ночная свобода в вынике дня от 22 поводле менского часу. У пятницу, 9 кастрычника, у Кишиневе отбудется поседжанне Совету керовников державу СНД. У им мае намер узять удел и Александр Лукашенко. Меж тым, поводле попередних звесток, як минимум 4 президенты збираются проигноровать пятничную нараду у Молдове. Далей Игорь Корней.
Некоторые эксперты уже охрестили мающий отбыться саммит похованием содружностей. Без тлумачения причин президенты Казахстану, Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану отмовились ехать у Молдову. Не выключено, что коррективы могут отбыться и непосредственно в день саммиту. Прессовая служба президента России поведомила, что не отбудется запланированная встреча президентов России и Украины. А это значит, Виктор Ющенко так само может проигнорировать сбор у Кишиневе. Инициатором двухбоковых перемовов была миновита Украина. До речи, уласно Молдову, з объективных причинов, так само представляет не президент, а старшиня парламенту Михай Гимпо. До моменту обрания президента он по совмещальництве выконывает обовязки первой особы у державе. Политолог Петр Марцев выказывает меркование, что СНД уже шмат годов не выконывает иншей функции, а прочь декоративной.
Давно зовут президентским клубом. Если говорить о каком-то эффективном межгосударственном механизме, то вряд ли он выдерживает критики. Там исторически много решений не принимается, лет по 10. Но вместе с тем, как президентский клуб может быть эффективным, президенты могут пообщаться, о чем-то договориться. Но, честно говоря, без него бы они тоже смогли бы пообщаться.
Попередний саммит керовников СНД отбылся 10 кастрычника 2008 года у Бишкеку. По выниках встречи, якую тады пропустили президенты Грузии, Украины и Азербайджану, обвешенная стратегия экономичного развития содружности до 2020 года. Удельники подписали конвенцию об помежном сотрудничестве держав-удельницах СНД и погоднение об совете межрегионального сотрудничества. Принятое решение о признании сотрудничества у сферы энергетики приоритетным керунком взаимодействия. Затверженный план мероприемства у подрыхтовцы до святкования 65-й годовины перемоги у Великой Айчинной войне. Так само 2009 год был обвещен годом молоди СНД. Накольки реализованы эти планы, можно мерковать хоть бы по ситуации с намером облегчить визовый режим у 50-километровых помежных зонах. Однако навод недавний визит Лукашенко у Вильню так и не разрушил декларованные планы с места. До того ж, от того часу постсоветский Тузин понес истотные страты. У вынику минулогодней российско-грузинской войны про выход из СНД заявила Грузия. Теперь сябрами содружности являются 11 краинов. Напередодні сёлетняга саміту кіраўнік праграмаў СНД у Савеце знешняй палітыкі Нямеччыны, эксперт-русіст Александр Арар, заявіў пра непаўнавартаснасць СНД у цяперашнім выглядзе. У інтэрв'ю расійскім СМІ ён у прыватнасці адзначыў, калі на саміт не прыязджаюць сябры АДКБ, куды ўваходзяць разам з Беларусію, Расіяй і Арменіяй адказнікі Казахстан, Таджыкістан і Узбекістан, то можна казаць пра пачатак пахавання садружнасці. Ці падзяляюць такое меркаванне беларускія аналітыкі? говорит Петр Марцев.
Я бы не сказал, что завтрашнее заседание совсем уже конец СНГ. Пока не будет придумана какая-то иная, более современная форма политической интеграции, этот клуб останется клубом.
9 кастрычніка у Кішиневі адбудзецца паседжанне Савету кіраўнікоў дзяржаваў СНД. А сёння ля беларускай амбасады ў Кішыневі адбылася акцыя пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Удзельнікі пратэсту арганізавалі перформанс з імітацыяй смяротнага пакарання праз павешанне. Кіраўнік малдаўскай філіі Amnesty International Віктар Сутручыану нагадаў, што пераважная большасць краінаў Еўропы і СНД скасавала ў сябе смяротнае пакаранне, і толькі Рэспубліка Беларусь усё яшчэ практыкуе выкананне смяротных прысудаў. Паводле афіцыйных звестак, 4 чалавекі ў Беларусі былі пакараны смерцю ў мінулым годзе.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ «Життё и смерть митов». Маратон «Белорусской Атлантиды».
Штодня, ад аўторка до суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння хвілінаў праз 15 у маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму «Савецкі запаведнік». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Беларусі мяркуецца скасаваць адтэрміноўку ад войска для студэнтаў усіх грамадзянскіх ВНУ. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскага дыпламата пакуль што не называецца. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы Ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант, нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. Сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю прадпрымальніца з Наваполацку Яўгенія Бачурная. Скончыўся тэрмін яе пакарання. 3,5 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу 216 крымінальнага кодэксу «Нанясенне шкоды маёмасці». Апошні 39 дзён зняволення жанчына трымала галадоўку на знак пратэсту супраць умоваў утрымання ў калоніі. Вячаслаў Кулік.
Для турэмнай брамы жаночай калоніі Яўгенію Бачурную сустракалі з кветкамі муж Уладзімір Журба, прадпрымальнікі і праваабаронцы. Першае пытанне пра самаадчуванне пасля голодовки.
Боль в желудке, тошнота, потому что у меня начались в последнее время работа желудочным соком, а головокружение, слабость. Вот я, например, пыталась 3 раза встать, я не могу, потому что у меня головокружение, слабость. Я сегодня выпила 0,5 кружечки чуть-чуть сока разбавленного, и еще 2 недели буду выходить из голодовки.
Спадарня Бачурная поведомила, что после выхода с голодовки зоймется правооборонной деятельностью по 7 накірунках, 7 фронтах, як яна кажа. Дзеля гэта скраставеды, набытыя у месцах пазбаўлення волі.
Мои планы на самое ближайшее время – добиться полного оправдания, реабилитации. У меня корыстная цель моего уголовного дела, мои усилия направлены на сохранение продолжения хозяйственной деятельности предприятия. Вся экономика на том, чтобы руководитель-хозяин сохранял и продолжал деятельность в соответствии с законом. Мне это поставили как уголовно наказуемое деяние.
Кіраўнік Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Беларусі Анатолій Змітровіч лічыць, што шматлікімі пакараннямі бізнэсоўцаў улады імкнуцца не даць узнікнуць у краіне паўнавартаснай сярэдняй клясе.
Гэта спецыяльна дзелаецца чыноўнікамі, каб не даць создацца сярэдняму класу. Таму што сярэдні клас – это аснова асноў любой еўрапейскай страны. Естественно, он мае сваіх прадставіцелей власті, все на аснове закона. Естественно, лабіруюць і свае інтарэсы. Но у нас з'явіўся такой чыноўнік, як клас, который всем распоряжается. Все остальные ему конкуренты.
Громадський активіст і правоборонця В'ячеслав Сівчик, який так само зустрікав предпримальницю Бачурною, звертає увагу на те, що у Білорусі тисячі предпримальників сидять у тюрмах.
По офіційних лічбах тепер у нас сидить 12 тисяч предпримальників. А така велика кількість людей, які здійснили буцімби економічне злочинство для Білорусі, просто не наукова фантастика. Абсолютно ненормально, що чоловіка довели до того, що він вимушено був голодати 40 днів. Жінчину здає что сапраўды уже пытанні по вынішэнні беларускага бізнесу к сённяшняй улады перагнулі, перайшлі все межы, і сапраўды это пытанне уже робіцца просто пытаннем нацыянальнай бяспекі, наколькі пры сённяшняй уладзе здольны выжываць бізнес.
Думка грамадскага актывіста праваабаронцы В'ячаслава Сіўчыка сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю наваполацкая прадпрымальніца Евгенія Бачурная.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Моладзь расце без ініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А нямногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. «Газпром» не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў адносна цэнаў на газ для Беларусі, што прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне, заявіў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Мілер. Ці ўдасца расійскаму газаваму манапалісту адстояць свае погляды на фармаванне цаны? Ці ёсць нейкія козыры ў пазіцыі беларускага боку, які патрабуе захоўваць і надалей ільготныя цэны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць аглядальні газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак і былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянтін Мацкевіч, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Газпром» заявіў, што не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў наконт цэнаў на газ для Беларусі, і гэтыя дамоўленасці прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне. Наколькі, па-вашаму, варта ўспрымаць гэтыя словы старшыні праўлення расійскага газавага холдынгу Алексея Міллера? Ці можна сказаць, што гэтая цвёрдая заява Міллера будзе азначаць, што сапраўды «Газпром» не адыдзе ад гэтай цэны, не адыдзе ад гэтых дамоўленасцяў, ці ўсё-такі ў рамках перамоваў, як это часто уже бывало, беларускім прадстаўнікам удасца адстаяць і сваю пазіцыю, і удасца знізіць цану ад таго, што сёння пропонує «Газпром». Тетяна, як ви лічите?
«Газпром», як суб'єкт господарення, як компанія, конечно, що зацікавлені у максимально вигодній для себе ціні на газ, маючи на увазі доволі складане фінансове становище, маючи на увазі то, що знижилися поставки природного газу в Україну і України, і Європи. І тому, конечно ж, він хотів би отримати максимально, але ж чи вирішає що-небудь «Газпром»? Так, питання риторичне, тому що доволі нагадати ситуацію червня, певно, этого года, коли «Газпром» так само выразил штрафными санкциями, звертанием у суд, коли Беларусь не оплатит за позиченность за природный газ. Відбулося. Все ж таки газове питання сьогодні, це перш за все політичне питання. Тому, звісно ж, «Газпром» може робити такі заяви, а усе одно это питание будет вырешено на уровне президента и российского премьера.
Валентин Мацкевич, на вашу думку, у этих перемовах какие аргументы белорусского боку могут прозвучать наибольше переконавчиво? Иншими словами, что мают у себя в кишени белорусы, как примусить российский бок идти на певные соступки?
Ну, я хотел бы сказать, что вообще аргументы с каждым годом вот у Рады Белорусского все менее и менее в связи с тем, что «Газпром» и Россия, в принципе, стратегично робят обходные газопроводы. Это полночный поток и полудневый поток, причем укладываются велизарные гроши. Тому аргументация с каждым годом все менее и менее. Одна из таких аргументаций – назапашивание на мазуту. То есть мазут снова будет назапашиваться как мага большей колькости для того, чтобы пережить некие кризисные моменты. Я только бачу один из таких аргументов. Ну, коли не взять еще, конечно, аргументы политичные.
Валентин, вы узгадали про эти газопроводы, которые сейчас будуются в России, полночный поток, полудневый поток, але яны еще не скоро побудуются. И, напевно, после этого только Россия Беларусі можа гаварыць з пазіцыі сілы збяруся, але пакуль беларускія чыноўнікі, удзельнікі перамоваў карыстаюцца тым, што ёсць на гэты момант.
Так, на гэты момант, напрыклад, на наступны год ад нас і ад Украіны залежыць нармальны транзіт газа. Тут якраз вот адзін з аргументаў, якраз вот правільна згадалі, гэта нашы магчымыя сумесныя дзеянні з Украінай.
Пакуль што ні паўднёвая плынь, ні Nord Stream яшчэ не пабудаваны, таму там і залежнасць Расіі ад беларускага транзіту ўкраінскага яна відавочная і несумненная. Па-другое, я б звярнула ўвагу на тое, што мазут сапраўды беларускі бок выкарыстоўваў снежань мінулого года і 3 месяцы ў гэтым годзе. Гэта было вельмі выгодна для Беларусі, таму што на экспарт транспартаваць вось гэты від нафтапрадуктаў было зусім неэфектыўна. І беларускі бок атрымаў, дзякуючы замяшчэнню прыроднага газу, эфект дзейсці ў 302 мільёны даляраў. Канешне ж, калі будзе выгадна тапіць мазутам, будуць тапіць мазутам, але пакуль што невядома, якая будзе кан'юнктура на сусветным рынку. І па-другое, мне здавалася, што не толькі мы вельмі, так сказаць, залежым, канешне, беларускі бок ад Расіі, але і Расія. Справа ў тым, што ў Расіі праходзіць праз тэрыторыю Беларусі яе ўласны газаправод, ямал Еўропа. Гэта яе ўласнасць, але ж беларускі бок, калі вельмі будзе жорстка весці перамовы Расіі, настойваць на падвышэнні кошту за сім для нас непрыемлега, то ёсць магчымасці рычагі ўздзеяння на Расію праз падвышэнне кошту, магчыма, арэнды зямлі, магчыма, паслуг газаправоду ямал Еўропа, транзіт подвышение. Я не думаю, что пойдет Россия на конфликт.
Амбасадар Расіі Сурыкаў 7 кастрычніка у інтэрв'ю заявіў, што цана на газ для Беларусі на наступны год можа скласці 165-168 даляраў за 1000 кубаметраў. Якраз пра такую цану казаў і віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сімашка. То бок, гэта цана, якая, ну, в прынцыпе, дастаткова нармальная мінута для Беларусі. Чаму вось так разыходзяцца словы амбасадара Расіі і словы кіраўніка Газпрама? Якраз тое, пра што вы казалі, што рашаць будзе палітычнае кіраўніцтва, а не Газпрам.
Сурыкаў яшчэ не бачу той формулы, і гэтыя разлікі вельмі прыкладныя. Выходзячы з якой еўрапейскай цаны ён браў гэты кошт, і гэта такі лагодны сцэнарый. Што стане прадметам гэтых перамоў? Наколькі жорстка будуць яны весці такія перамовы? Я так разумею, калі Беларусь зрабіла крокі ў палітычным сэнсе, вось пытанне палітычнае прызнанне закаўказскіх непрызнаных рэспублік, то менавіта і лягчэй ішлі б перамовы і па газавым пытанню, і па нафце, пэўна, і па расійскаму крэдыту.
І ў выніку, ці ўдасца зноў Беларусі адбіцца, Беларусь зноў зможа адкласці в той ці іншай ступені падвышэння цыны яшчэ на некалькі гадоў. Ваш прагноз, ці адбудзецца гэта? Коротка, Валентин?
Я думаю, конечно, не отбудется. По-перше, того, что формула зафиксирована в договоре. 31-го там числа на Новый год Сидорским было подписано это домово. Ну, а теперь хочет трошки оттерминовать. Як это договор, мне сдается, при всей аргументации это немагчимо.
Дякую. Это было меркаванне Валентина Мацкевича. Татьяна Маненок, ваша думка, ти это реально?
Треба заважить, что все ж таки официально объявлено, что скорректованный на корысть Беларуси, прежде всего, коэффициент и уже не глядячи на сам кошт, уже можно сказать о том, что Беларусь отримала льготный кошт, все ж таки больше льготный, чем повинно было быть, заходячи из формулы. И я думаю, что перемовы будут тяжким. Без политичного потепления отримать вот этот кошт будет довольно складано. Але беларускі бок гэта ведае, і я ведаю таксама, што цяпер Расіі прапанавана праграма пашыранага супрацоўніцтва ў паліўнай газавай сферы, і таму, я так разумею, будзе ісці размова аб магчымай прыватызацыі і ўдзелу, калі не самога Газпрама, яго дочак у прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў. Тое, што цікавіць расійскі бок, я ведаю, што ў гэтую праграму ўнесены нафтан Палінір, гомельскі хімічны завод Азот. Вельмі складана будзе атрымаць цяпер нам эканамічныя дывідэнды, калі мы штосьці ўзамен не прапануем Расіі то, што задаволіць расійскі бок. Расія будзе патрабаваць даволі жорстка, ну, нейкіх саступак, нейкага ўдзелу тут у прыватызацыі нашых беларускіх прадпрыемстваў. Ну і зноў жа, вось гэты мытны саюз, гэта такі добры фон для пазітыўнага фіналу, таму што не думаю, што Расія захоча канфлікт з адным з галоўных сваіх саюзнікаў напярэдадні стварэння і рэалізацыі дадзенага праекту, як мытны саюз, ён вельмі патрэбен Расіі. І ёй бы хацелася, каб гэта было і аформлена, публічна, так, пазітыўна. Таму будуць знаходзіць кампраміс па гэтаму пытанню.
Оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак и былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич у передачи «Экспертиза свободы». Наши эксперты разважали про перспективы цены на газ для Беларуси в наступном годе. Вы слушаете «Радио Свобода», а зараз про то, что пропонуют сегодня наши коллеги из Белсату.
Сегодня на Белсате. А 21:30 глядите первую серию нового детективного сериала «Офицер». А позднее, а 22:20 у цикле «Без ретуши» документальный фильм «Помогатые смерти», который расскажет про легион СС. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21:30. У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Нобелевскую премию у галине литературы за 2009 год присудили немецкой письменнице Герте Мюллер. При выбуху заминованной машины каля индийской амбассады в Кабуле загинули не менее за 17 человек, больше за 70 были поранены. Отказность за выбух взяли на себе талибы. Представник администрации польского президента Леха Качинского поведомил, что той мая у субботу подписать Лиссабонское погоднение об реформе Евразвязу. Польша и Чехия, опошние краины Евразвязу, где Лиссабонская домова не ратификованная. Чешский президент Вацлав Клаус выступает супроть погоднения. У США зафиксованы рекордный дефицит бюджету. По вводле даденных бюджетной управы Конгрессу, за 2009 бюджетный год, який скончится 30 вересня, дефицит склав 1,4 триллиона доляров. Это амаль 10% валового внутреннего продукта. Министр замежных справ Туреччины не сумняется, что армия и Туреччина подпишут историчное погоднение, якое приведет до нормализации дочинения помеж этими краинами. Подписание запланировано на 10 кастрычника у швейцарским Цюриху. Супроть погоднения выступили шмат якие представники армянской диаспоры. В документе нема признания Туреччины геноциду армян. На Японию обрынулся мощный тайфун. Загинули не менее за 2 человеки, 40 пораненные. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про подеи, связанные с Беларусью. «Газпром» настоивает на поэтапном повышении цен на газ для Беларуси в 2060 году. Про это по часу Всесветного газового конгресса у Буэнос-Айресе заявил старшиня рады директоров концерну Алексей Миллер. Каля белорусских амбассадов в Кишиневе, Киеве и Москве отбылись акции протесту местовых правооборонцев. Удельники протесту протестовали супроть выконания смяротных присудов. Палата представников приняла у первом читании новый законопроект об статусе войсковцев. Серед іншого он предугледжвает отказность для войсковцев терминовой службы за удел у деятельности политичных партий. Перспективы отмены санкций в США относно Конгрессу Белнафтахим покуль что не проглядаются. Про это заявил сегодня журналистам наместник министра замежных справ Беларуси Сергей Олейник. Еще на месяц подолжили попереднее расследование справы волковыцкого предпринимальника Миколая Утуховича, якого серед іншого виноватить у подпале дома милицианта. Отепление в менских квартирах уключат с 9 кастрычника. У Менгорвыканками поведомили, что беручи под увагу несприяльный прогноз надворья, дозволено уключить отепление с 9 до 15 кастрычника у жилых домах, интернатах, готелях, архивах, библиотеках, будинках научальных установов и у менским зоопарку. Вы слухали выпуск новинок, наступный видеоэфир праз полгодины. Нагадаю, нас так само можно слухать и читать в интернете свобода.орг.
С вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Праз чверть годины огляд листов на свободу у передачи «Паштовая скринка 111». А зараз у маратоне «Белорусской Атлантиды» передача «Советский заповедник». Вячеслав Ракицкий гутарить с историком Олегом Трусовым.
Заповедники – это аховные территории с размещенными в их межах типовыми альбо уникальными природными комплексами, выключенными с господарча и рекреационного користания, а так само помники архитектуры, истории и археологии.
У разных сводках массовой информации Беларусь не раз называли и называют сегодня советским альбо коммунистичным заповедником, маючи на увазе, что в этой краине досюль заховываются, надеянно оховываются материальная и духовная спадщина советских часов.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Спадар Олег, так что самое типовое советской спадчины заховала сегодняшняя Беларусь?
Немало. У першую чергу советскую ментальность и все, что из этого вытекает. Это негативные отношения до всего замежного, до высокой культуры религии, мастерства, заможных и адукованных людей. Так само произмеренная фанаберистость и неповага до иншодумства. Особливо варто отзначить неповагу до своих коренев, мовы, истории, культуры, традиций, помников истории и культуры.
Вось жа литовские коммунисты отбудовывали за советские гроши замки и костелы, а белорусские их узрывали, перебудовывали у склады и домы культуры. Якая историчная подстава такой психологии?
По-перше, литовцы пожили в незалежной державе, более за 20 годов поспели выховать у своего народа повагу до родной мовы, истории и культуры. Больше того, они скористали историчный миф про Великую Литву, отклали под день свежая мира, записали его в свои подучники и настолько его поверили и заставили поверить инших, что Сталін подарив спочатку Вільні, потім Дускеніки, а у 45-му годі – Клайпеду. Після війни у Литві був моцний партизанський озброєний антисовєтський супротив, і тому Сталін йшов литовським комуністам на заступки і у культурним будівництві. На Білорусі все відбувалося інакше. Спочатку в Ризі 21-му годі Білорусь поділили поміж Польщею і Росією, причому СССР була створена тільки на усходній частці білоруської етнічної території без Смоленщини, Бранщини і інших землів. Белорусы ж были в основном селянской нацией, лечили своих панов поляками, які, як правило, проводили політику полонізації, особливо на території Заходній Білорусі, причим по костёл. Не було у них так само великої поваги до російських політиків, що не лечили їх за людей, а так само російських попов. Тому боронити литовські замки у двукосі, польські палаци і костёли, русські сядіби церкви, місцеві комуністи, а особливо не білоруського походження, не жадали.
І ось тут парадокс. Господар Олег, з одного боку, білоруси відавочно приймають незалежну білоруську державу. З другого боку, вони не спішаються боронити родної мови. Як говорили у часи СССР на мові гетак званого народу, гетак і сьогодні на її говорять. У часі ж перепису називають родною мовою білоруською, а користаються сусідською, російською. Чим справа?
Знову ж, порівняю з литовцями. Литовці ціле покоління вчили тільки по-литовцю, і тому трапивши в СССР, русскую мову ведали добре, але свою не забыли и в семьях принципово говорили только по-литовску. Заходняя ж Беларусь захлынула хваля тотальной полонизации. У БССР, дякуючи белорусизации, спочатку позиции белорусской мовы узмацнились, але в 30-х годах 20-го стагоддя змагання с нацдемовщиной привело до фічного знищення спочатку советской, а потом, после вересня 39-го года, и заходней белорусской элиты. Размовлять по-белоруску, особливо города, стало просто небезпечно. Я добре пам'ятаю, як плакала моя бабуля, яка, до речі, училася у білоруським педтехнікумі в Всеславі разом з Аркадієм Коляшовим, коли я у початку 80-х дома і на вулиці почав говорити тільки по-білоруську. Вона казала: «Онучик, що ж ти робиш? Тебе за гета заб'ють».
Не було б тоє, було б що другое, твердить народна мудрость. Так чим же замінили знищені пам'ятники білоруської історії і культури?
Советскими новобудовлями. Например, на месте шикованного Иосифского собора конца 18-го стагоддя в Могилеве сбудовали готель. На месте могилок во всех городах будовали жилые дома и стадионы. На разбуренном Менском замчище узвели палац працовных резервов, а позднее станцию метро Немига. А на старожитном дзяцінце Слуцка – дом культуры.
Новобудовлі – гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальність.
Ви маєте рацію, бо пропаганда, у тим ліку і так званої монументальної, працювала надзвичай моцно. Спочатку розбирали і знищали старі пам'ятники царських часів, причому не тільки на вулицях і площах, але добралися навіть до могилок. Потім почали ставити пам'ятники революціонерам, особливо Леніну і Сталіну. Після війни, коли Хрущов знищив сталінську символіку, Білорусь крот забудували пам'ятниками Леніна. Їх було більше 400. Перше місце в СССР. Усі вулиці городу у вісок, особливо акценты были переназваны в гон советских альбо русских дореволюционных деятелей, а после апошней войны додались имены советских войсковцев партизанов.
И вось уже шильдочка «Помник ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой. Аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь обгоняла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь і на ганках БДУ, урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расія ці Украіну?
По-першее, меньшие померы. По-другое, национальная элита была знищена, альбо знаходилась в ГУЛАГу, альбо в лепшем выпадку зъехала в эмиграцию после опошней войны. По-другое, на их место прислали людей из России и інших республик, притым переважно мужчин, якія часто брали у жонки белорусок, але сем'ї были только узкомовные. По-третье, сюды прислали десятки тысяч войсковцев, завезли атомную зброю. Войсковцы сем'ями жили в специальных войсковых городках, где белорусы русскую мову принципово не учили. И держава дозволяла им это робить. Тим часом молодых белорусов массово возили на працу, стало проживание в Карелию, Калининградскую область, Казахстан, Сибирь, Российскую полночь и далекий усход. Молодых специалистов белорусов после ВНУ накировывали за межи Беларуси, а сюда привозили працовать не белорусов, при тим навод православных святаров.
Одной из догмов, якая убивалась у головы советских белорусов, про советский народ, як непорушную едность, монолит, про необсяжную простору СССР, Радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімы, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР?
По-першее, почалася перебудова, и был створен БНРФ, який разбудил историчную память белорусов, особливо, коли не доведалися про Куропаты. Повплывала и Чернобыльская катастрофа, якая вывела тысячи людей на улицы и площадь. Так само мясцовое керівництво было супраць перебудовы на чале с Горбачевым и частково потримало в жнивне 91-го ГКЧП, и незалежность ей была потребна, каб позбегнуть покарання. И, конечно, политика Ельцина, який, змагаючи за владу Горбачова, мусив опираться на Украину и Беларусь, скасовал СССР менавіта в Вискулях, на нашей земле. Таким чином, самая советская частка СССР отделилась и мусила жить самостоятельно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутко пришли до влады люди в Беларуси, які в новых реалиях незалежной Беларуси, непозбежности рынковых дочинений, здавалося б, пошли на суперок легицы. И сярод приоритетов яны декларуют уже другое десятигодие, між іншим, захование советских каштовностей. Беларусь, як заповедник советских каштовностей, гэта державная политика. Чаму?
По-першее, мясцовая номенклатура не приняла реформы Ельцина и вышла заховать у своих руках усю маёмасць без реформу. Она не умела створять олигархичный капитализм, як у России. При этом ностальгия по СССР, при яких жыхары Беларуси жили значно лепей, чем при перебудове и в інших республиках. А у першые годы кризис экономический обострился, привела до улады силы, якія наповницу скористали советский менталитет белорусы, якія народились и привыкли жить менавіта у заповеднику. И только зараз, когда экономика уже не может жить по советских законах, и вырастая первое поколение, которое народилось в 90-х годах 20-го стагоддя, гэты заповедник может и повинен неўзабаве адысці в небыт.
При каких обставинах может быть разбураны мит про Беларусь, як заповедник?
По-першее, разбиральникам выступали и выступают внешние обставины, якія закранули всех суседів, потребуют экономичных реформ. Внутри Беларуси, супраць советских канонов, выступают шматликие предпринимальники, культурная элита и студентская молодь. Зараз до них добавляется частка номенклатуры, что хочет легализовать свою маемость хотя бы по российскому узору. И все это разом и створяет тую силу, якая может и повинна ликвидовать советские ментальные звычки.
И покуль гэты мит беларусы не разбурили, ці не могли б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці намклатуры навучаюцца за мяжой і рыхтуюцца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
Спадар Олег, што з вашага гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі-запаведніка, тымі дзясяткамі, сотнямі статуяў, бюстаў, бальшавікоў, асярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі?
Трэба браць узор суседзі з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў. Каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іх наяблічча.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Трусаў. Заўтра ў маратоне Беларуская Атлантыда перадача на тэму КДБ.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» ў заключнай чвэрці гадзіны агляд лістоў на «Свабоду». Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцыяў ЗША адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуляць прадстаўніца Фінляндыі. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі.
Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Перадача Татьяны Поклад у нашым пятнічным эфіры. А зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянтін Жданко.
Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашэнка прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцэйскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Недавно у звонках на свободу один слухач надто радовался, что тем, кто еще недавно активно змагался с режимом Лукашенко, уже за 60-70, а то и за 80 годов. Яны, мовляв, у гэтым житті нічого значного уже не могуть зрабіць. Вось так гэты слухач поставив крыж на чверці насельніцтва Беларусі. Як же треба ненавидеть свою країну і її народ, каб так думать і казать про їх? Думаю, что гэты слухач кормится з уладнага корыта. Отсюль і такое меркаванне, якое нічым не адрозніваецца ад меркавання Лукашэнкі. Уже 16-й год у нас при уладзе один і той же чалавек. За гэты час дарослымі сталі тыя, хто ў 94-м годзе былі немаўлятамі. І вельмі крыўдна, што гэта самая дзеяздольная частка насельніцтва так і не ўбачыла сапраўднай свабоды. Моладзь расце безініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А тая частка моладзі, якая ўсё ж выяўляе нейкую ініцыятыву, сутыкаецца з глухой сцяной раўнадушша іншых людзей і беззаконня ўлады. Гэта вельмі балючая і няпростая для мяне тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Папрокі і нараканні на адрас моладзі з боку людзей сталага веку звыклая з'ява ва ўсе часы і, напэўна, сярод усіх народаў. Немагчыма, спадар Станіслаў, патрабаваць аднолькавай грамадскай актыўнасці і палітычнай свядомасці ад усяго маладога пакалення. Нехта гатоў хоць зараз ісці са сцягам на барыкады, а для іншага гэтыя барыкады глыбока абыякавыя, і ўвесь свой вольны час ён аддае сям'і альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей – якіх падчас гарбачоўскай перабудовы называлі нефармаламі, а сёння называюць апазіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля ўслаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лёзунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная пазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадар Зыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную увагу.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Са словамі крыўды і папроку звяртаецца на свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабоды я перастала слухаць амаль год таму. Мой старенькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па свабодзе, ўжо не хочацца слухаць другі раз. Адвярнула мяне ад радыё яшчэ і тое, что некалі я написала до вас лист, у яким сподевалась рассказать про слынную особу нашей батьковщины Раговича, хросного батьку усіх фольклористов Беларуси. Ягоные песни выконывая хор под керовництвом Дриниевского. Ягоная литургия Яна Златовуста, ведомая многим церковным харам. Зайдите у БДУ и запытайтеся у першакурсников, кто такие Рагович и Литвинка, и вам откажут. Два волоты Беларуси, два сябры-паплечники рухнули один за одним. Вы чули, каб хор выконывал одну песню у 10 вариантах, а я чула и бачила. Народный хор полесской песни под керовництвом Раговича целое другое отделение спевал «Ой, журавка, журавка». Рагович пахаваны у Парычах Гомельской области, и на ягоным помнику написаны словы гэтай песни. Мне потелефоновали с радио, и я сказала, что Рагович помер некалькі месяцев тому. И ягоная смерть не уписалась у вашей программы, бо было уже поздно. Конечно, Рагович и Литвинка не политики-оппозиционеры и не свояки ведомых политиков, каб их вспоминать, написала в своем листе на свободу Алена Лягун с Пинску. Вельми прыкра, спадарня Алена, что так атрымалася. Наша передача «Вянок памяти» як раз и задумывалася, и стваралася для того, каб ушанаваць имёны и добрые учынки тых людей, якія отдали жыццё беларускай справе, незалежно от того, где яны жили, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны ў сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іх зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася б атрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звертаецца на свабоду з наступнай прапановай. Слухаю вашу перадачу амаль 15 год. Радыё «Свабода» побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова ў аналітычнай перадачы кшталту «Экспертызы свабоды» запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыцкую лінію, напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Карбановіч з Менску. Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца, выступ па свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе. У мінулай перадачы паштовая скрынка 111 прагучаў ліст Міколы Канаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатоля Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Канаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне. Але вось 10 гады са два таму па падказцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Рэгулярна слухаю «Свабоду» ды іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і нячаста, але рэгулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы комментовал Валентин Жданко.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.